Астанадағы дәмханалардың бірінде шу шығарған сенат депутатының олына қатысты іс сотқа берілді. Бұл туралы Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі мәлімдеді. Сенатор Оралбай Әбдікәрімовтің олы Қайрат орын алған жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр.
Я комментировать пока ничего не буду.
Бұдан бұрын сенатордың өзі де бұл жағдайға қатысты шу шығармауды сұраған болатын. Қазақстандағы танымал жазушы Герольд Бельгер Германияға сіңірген еңбегі үшін орденмен марапатталды деп хабарлайды Германия елшілігі. Елшіліктің атап көрсетуінше Герольд Бельгер 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Еділ жағалауындағы немістердің Орталық Азияға депортациялануына қатысты тарихи зерттеулері үшін марапатталған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Украина парламенті премьер-министр Юлия Тимошенконың үкіметіне сенімсіздік таныту жөнінде дауыс беріп, Тимошенко мен оның кабинетін биліктен кетірді. Бұл әрекетті Виктор Янукович жетекшілігіндегі аймақтар партиясы ұсынды. Осыдан бір ай бұрын президент сайлауының екінші кезеңінде Янукович Тимошенконы жеңген болатын, аймақтар партиясы енді 30 күннің ішінде биліктегі жаңа коалицияны құруы тиіс. Егер солай жасалмаса, Янукович парламентті таратып, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырады. Ирактың Бакуба қаласында орын алған жанкештілік жарылыстардан ондаған адам қаза тауып жараланды. Полицияның хабарлауынша сәрсенбі күні шабуылдардан кемінде 29 адам құрбан болып, 40-тан астам адам жарақат алған, алғашқы екі жарылыс полиция бекеті мен үкімет ғимараты алдында болған. Кейін бір жанкештік кісі Бакуба қаласындағы аурухананың жанында өзін өзі жарып жіберген. Бұл елде наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланып отыр. Иранның апелляциялық соты үкіметке қарсы наразылық шарасына қатысқаны үшін 20 жастағы студенттің өлімі жазасына кесілгендігін растады. Бірқатар оппозициялық веб-сайттардың хабарлауынша 1990-ның 27-сінде Техрандағы наразылық шарасы барысында қауіпсіздік күштеріне тас лақтырған Мухаммад Амин Валианға Құдайға қарсы соғыс ашты деген айыптар тағылған. Иранның бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейінгі толқуларға қатысқан жалпы 10 шеруші өлім жазасына кесілген. Үлкен сегіздік форумына төрағалық етуші Канада өзінің ықпалын Иранға қарсы жаңа санкциялар енгізу үшін пайдалануды көздейді. Бұл туралы Канаданың сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр. Мекеме басшысы Лоуренс Кеннон бұл мәселені үлкен сегіздік тобындағы әріптестерімен наурыздың аяғында өтетін мәжілісте талқылауды жоспарлап отыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бойынша әлемдік қауымдастықпен әріптестік орнатудан бас тартқаннан кейін бірқатар батыс елдері Иранға қарсы санкцияларды күшейтуді талап етті. АҠШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон айтуынша Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі санкциялардың жаңа пакетін дайындауға кіріскен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымындағы Ресей елшісі Виталий Чуркин финляндиялық дипломат Антти Турунинның Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы жаңа арнайы өкілі етіп тағайындалуына байланысты өз пікірін білдірді. Дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун тағайындаған Турунин бельгиялық Джохан Вербекеннің орнына келіп отыр. Нью-Йоркте журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Чуркин Вербеке мен Турунинның мандаттары арасында маңызды айырмашылық бар деп атап көрсетті. Вербеке Тбилисиде орналасқан еді және ол Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушы миссиясын басқарды. Ал Турунин Женевада орналасып, Еуропа одағы сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Грузия, Абхазия қақтығысының тараптарымен арадағы келіссөздерді үйлестіретін болады. Түркменстанның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов елдегі ең ұзақ түрме жазасын 15 жылға қысқартуды бұйырып, қамаудағы жағдайды жақсартуға шақырған. Өткен аптада Венада орналасқан адам құқықтары бойынша Түркмен бастамасы тобы Түркменстандағы түрмелерде тұтқындардың саны тым көп, олардың арасында әртүрлі аурулар кеңінен жайылған деп өз баяндамасында мәлімдеген болатын. Американдық аэроғарыштық және әскери өнеркәсіптік корпорациялардың өкілдері Осман империясында армяндарды жаппай өлтіруді геноцид деп тану туралы АҚШ конгресінің қарар жобасына қарсы шығып отыр. Конгреске жолданған хатта бірқатар компаниялардың басшылары қарардың қабылдануы Түркия мен арадағы қарым-қатынасты бұзады және жұмыс орындарының жабылуына әкеп соқтырады деп атап көрсеткен. Конгрестің сыртқы істер жөніндегі конгресі қарарды бейсенбі күні талқылайды. Түркия бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде 100 мыңдаған армянның қырылуын геноцид деп есептемейді. Оларды азаматтық жанжалдың құрбандарына жатқызады. АҚШ президенті Барак Обама Конгресті денсаулық сақтау жүйесін реформалау туралы заңды тезірек бекітуін сұрауды көздеп отыр. Ақ үй өкілінің айтуынша Обама бүгін Конгресте реформаның негізгі бағыттарын тағы да нақтылап өтетін болады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.